Me hazır ne var neler gördük hazır kaysa greste burası o kadar küçük hazır tutulayım poştero hazır tutma hazır hazır kaçkın garantir ne kaypa universa.
Do kam sežejo študentske zahteve danes? Pozdravljeni v oddaji Kaj pa univerza, v kateri se bomo danes vrnili k dogodku iz prejšnjega tedna, obeležitvi 50. obletnice študentskih demonstracij in Svetovnega dneva študentov. Dogodek z naslovom Sanje oziroma Sranje študentov je organizirala študentska organizacija Slovenije v sodelovanju z Radijem Študent. Obeleženje je bilo sprva načrtovano kot dogodek na prostem. V ŠOS-u so želeli obuditi podobno vzdušje, kot je vladalo med študenti, ki so se spontano združili in demonstrirali leta 1968 v ljubljanskem študentskem naselju. Zaradi nekaterih zapletov, ki vključujejo tudi interne spore med upravo študentskih domov in ŠOS-om, pa je bil dogodek zreduciran na okroglo mizo in prestavljen v malo dvorano ob upravi. Poleg predsednika ŠOS-a Jake Trilarja sta na okrogli mizi sodelovala še Pavel Gantar, nekdanji predsednik državnega zbora ter novinar Tribune in Radija Študent iz leta 1968 in Sanja Mikac, predsednica študentskega sveta stanovalcev. Namen okrogle mize je bil vzpostaviti kontinuiteto z dosedanjimi študentskimi boji za boljše življenjske pogoje in ustreznejše pogoje za študij. Moderator Rasto Pahor, sodelavec Radija Študent, je razpravo otvoril z navezavo na same začetke Ljubljanske univerze in vlogo študentov v boju za samostojno slovensko univerzo.
Študentje vedno bijajo tri boje hkrati. Na eni strani je študij, s katerim se pač konec koncev moramo spopadati, to je naša naloga kot študenti. Drugi boj je pravzaprav boj za lastno preživetje. In tretji boj je boj z vsakokratno oblastjo, da si pravzaprav te osnovne materialne pogoje sploh lahko zagotovimo. Zdaj, študenti so že na samem začetku to zadnjo fronto odprli. Že slovenski študenti na Dunaju leta 1848 so sploh prvi postavili zahtevo po slovenskem vseučilišču, torej po slovenski univerzi. Kjer bodo lahko študirali v domačem jeziku, v domačem okolju in jim ne bo treba s trebuhom za kruhom na Dunaj, kjer bi stradali oziroma pravzaprav malo da ne beračili za to, da bi lahko študirali. Zdaj, ideja po Slovenski univerzi je bila uresničena, kot dobro veste, šele dobrih 70 let kasneje, tudi takrat, nažalost, ne brez godrnjave. Celo takrat so se pojavljali nekateri, kako bi človek rekel, čudni glasovi, ki so trdili, da je treba ta denar v resnici vložiti v gospodarstvo, da bo tako Slovenija bolje rasla, kot pa, če se njihova mladina iz takratnega časa šola. Zdaj, v prihajajoči stoletnici se je vredno spomniti, da tudi ta nova univerza ni imela niti najosnovnejših pogojev za svoje delovanje. Zdaj, zaradi nemogočih prostorskih in finančnih razmer so tudi takrat odpadali celi semestri, kar seveda študentom še zdaleč ni bilo pogodu. In profesori so bili pod raznimi političnimi pritiski, kaj naj predavajo. In avtonomno znanstveno delovanje in raziskovanje je bilo na tej prvi slovenski univerzi praktično nemogoče. In spet so bili študenti, prav ta nehvaležna svojat, tisti, ki so stopili skupaj v protestu in zahtevi, da se omogoči Ljubljanski univerzi enake pogoje kot drugima dvema v SKS-u. Nažalost se stvari niso obrnile na bolje, kot veste. Najprej je prišla ena diktatura, potem še druga in v tistem času so bili spet študentje med tistimi, ki so se tem diktaturam tudi odpirali. Prihajajoča nacistična uprava, kot veste, je univerza za nekaj časa celo zaprla. Po vojni lahko govorimo o manjšem prebujanju, preko na tisoče interniranih študentov in drugih mladincev se je iz taborišč vrnilo in povojno dogajanje, pač pri povojnem dogajanju pomagalo tudi pri obnovi. Nastala je prva študentska zveza, posamični klub in sploh prva študentska revija Tribuna. Rožna dolina, prostor, kjer danes stojimo, pa je postala prvo srečelišče takratnih študentov. V njem se torej počasi rojeva nove ideje, nove kritične misli, premlevajo pa se tudi prve plasti množičnega študija, ki takrat resnično dobi svoj nalet.
Že od samega začetka torej poteka boj na več frontah. V prvi vrsti je to boj za neodvisnost slovenskega visokega šolstva kot nacionalne institucije v rivalstvu z institucijami drugih narodov. Takoj zatem zasledimo boj za financiranje, ki ga je najprej treba preusmeriti iz gospodarstva v univerzo, nato pa se ta boj nadaljuje s kompromisi med izobraževalnimi ideali in potrebami gospodarstva, kar se odraža v vsebini in organizaciji študija. Ne nazadnje pa gre za boj med paradigmami, ki druga drugo nasledijo tako, da vse poprej razglasijo za ideologijo, torej za neznanstvene. Z ekspanzijo šolstva v 60-ih letih in sledečim vedno bolj množičnim študijem se je na Ljubljansko univerzo začela stekati mladina z vseh koncev Slovenije. Ob tem se pred njimi jasno izriše neenakost med mestom in podeželjem, ki se je kazala v neenakih pogojih za življenje in študij. Začetek študentskih demonstracij, izvirajočih iz teh neenakosti, opiše Gantar.
No in tej prvi zgodbi leta, pred 50-ih letih, pred 50-imi leti so bile te študentske demonstracije v Ljubljani, predvsem usmerjen na takovanje sindikališke zadeve, da ne bi samo, da ne bi bil predolg, ne, ključno je vprašanje takovanja delovnega statusa študenta, ne, ali študent delavc, ne, mi smo, ja smo vsi vpili študente delavc, ne, smo povezani z delavskim razredom, smo delavci in zato hočemo tudi zdravstveno zavarovanje, ne, in zdravstveno zavarovanje je ta ena izmed najbolj pomembnih nasledkov tega je še danes pomembno, ne. Potem gradno študentskih domov, predvsem bi rad pomenil, da je vsemo hitro končal. Jaz bi rad to rekel, ne, leta, druga polovica 60-ih let je bilo seveda odpiranje socialistične gospodarstva. In tedaj so na univerzo začeli prihajati tudi ljudje iz ruralnih okolij, iz mest, iz manj, iz predmestnih okolij. Študij ni bil več omejen samo na srednji ali višji srednji razred v urbanih mest, v urbanih naseljih. In ti, ne, mi, ki smo prihajali iz vasi, ne, smo imeli resne probleme, ne, kje stanovati, kje spati in tako naprej. In iz tega ven so prišli potem. Ljubljančani niso imeli problemov z prebivanjem, mi pa smo jih imeli. In iz tega ven je zrasla ta zahteva po socialnih in sindikalnih zadevah in tako naprej. Zbravi, to je bil eden iz pomembnih razlogov in moram reči, da smo v teh sindikaličnih zahtevah bili v glavnem razmeroma uspešni. Ne?
Nadalje je Jaka Trilar povzel zahteve, ki jih ŠOS v imenu študentov postavlja danes in razloge za njih.
Državna štipendija v povprečju znaša 125 evrov mesečno, prejema pa je zgolj petina slovenskih študentov. Medtem znašajo povprečni življenjski stroški slovenskega študenta 500 evrov mesečno. Zahtevamo analizo socialnega položaja slovenskih študentov in dijakov ter više štipendije za več študentov in dijakov, ne le više.
Če že sam dogodek ni vzbudil radikalnega duha, pa se je ta v nas lahko nekoliko razplamtel, ko smo prebirali zahteve študentov, za katere so v ŠOS-u pokazali, da obstajajo v veliki meri podobne tistim izpred 50-ih let. Poleg tega je predsednik ŠOS na okrogli mizi izpostavil najbolj zaskrbljujoča področja študentskega življenja, ki danes postaja vse manj avtonomno. Poudaril je, da bo brez boljše štipendijske in stanovanske politike študij prenehal biti realna možnost za vse, kot naj bi zanj v tej državi veljalo. Da bi bilo študentsko življenje avtonomno, mora vključevati zagotovljeno nastanitev v kraju študija, kritje stroškov za preživetje ter omogočati prosto združevanje študentov. V zvezi s štipendijami je treba omeniti, da je ŠOS včeraj obvestil študente o tem, da se pogoji za pridobitev državne štipendije končno nekoliko sproščajo. Zanimivo je, kot izpostavljajo to, da so se pogoji dodatno zaostrili leta 2015, ko je bilo gospodarske krize že konec. Kot so zapisali v ŠOS-u, citiramo: Naj spomnimo, ZUJF je med drugim ukinil nacionalno stanovansko varčevalno schemo, ukinil dodeljevanje subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanskega vprašanja, ukinil dodatek na dohodek v družini štipendista, obremenil študentsko delo, omejil pravico do študentske prehrane in zamrznil višino subvencije in tako naprej. Največji poseg v socialno mladih pa je postal, ko je ZUJF omejil pravico do državne štipendije. Konec citata. Zdaj, 6 let po prvih varčevalnih ukrepih, ki so posebej prizadeli visoko izobraževanje zaradi šibke sindikalne organiziranosti, se na področju mladih končno odpirajo možnosti za izboljšanje štipendijske in morda tudi stanovanske politike. Toda poleg teh dveh pogojev za avtonomno študentsko življenje ne gre zanemariti razloga za to, da univerza sploh nosi svoje ime. Univerza namreč označuje združenje učenjakov in študentov v okviru avtonomne institucije. Avtonomija pa se nanaša tudi na samo vsebino in organizacijo študija, ki naj bo več kot le usposabljanje za bodočo samo zaposlitev. Izobrazba in usposabljanje sta dve različni stvari. Slednje pa bi moralo potekati na delovnem mestu, kriti bi ga moralo podjetje. Toda z razrastom pretežno prekarnih oblik dela se klasična delovna mesta ukinjajo, stroški in organizacija usposabljanja pa se prenašajo na posameznika. Med mladimi se zato tudi širi povpraševanje po taki univerzi, ki bi nase prevzela stroške in odgovornost za organizacijo usposabljanja in tako razbremenila posameznike. Tudi način financiranja univerze se ob spodbudi države pomika vedno bolj v komercialno sfero, ki univerzo dela še toliko bolj podobno ponudnici storitev usposabljanja in jo podreja hitro spremenljivim trendom na trgu. Namesto študentov fakultete preplavljajo povpraševalci in potrošniki izobraževalnih storitev, predavatelji in drugi pedagoški delavci pa so zreducirani na uslužbence. Univerza kot dom akademske skupnosti se v tej luči zdi slaba šala, nadomestiti jo poskušajo razni klubi alumnov, občasno pa se jo uprizarja na slavnostnih sejah ob različnih obletnicah. Avtonomijo vsebine študija v oddaji poudarjamo, ker je na okrogli mizi umankal premislek o posledicah, ki sledijo, ko ta element avtonomije študentskega življenja zanemarimo. Kot bomo lahko slišali, je bilo več kot dovolj govora o problemih prekarizacije trga delovne sile, vsi govorci pa so izrazili nekritično podporo fleksibilizaciji študija. Menimo, da so s tem zanemarili pogubne učinke, ki jih ima ta na zmožnost univerze, da proizvaja znanstvene presežke, daje dom akademski skupnosti in sploh celostno oblikuje posameznike, ki bi bili zmožni znanstvene misli in zmožni svobodnega združevanja. Da, tudi svoboda je priučena, neprirojena zmožnost človeka. Kot to razloži gospod Pavel Gantar, je sam sodeloval pri uvedbi bolonske reforme v slovenskem visokem šolstvu. Današnje težave na tem področju pa vidi kot posledico nedovršene implementacije reform zaradi nezadostnega financiranja.
Jaz vidim, da je resen problem. Jaz sem predaval še do leta 2008, potem pač nisem več utegnil. In sem tudi sodeloval aktivno pri oblikovanju takvane bolonske reforme. Ne? In sem se več razbavil, da lahko bolonska reforma pomeni preprosto banalizacijo študija. Ne? Namreč, ker dejansko zahteva, da se dobesedno podvoji ali pri asistenci kadra celo potroji število kadra, ne? In tega ni bilo. Ne? In tako jaz mislim, da je bolonska reforma izvisela v nedokončanem projektu, kjer ljudi, pedagogov, predvsem asistentov in teh je preprosto in tehničnih sredstev premalo, da bi lahko realizirali to bolonsko reformo in nekateri moji kolegi opažajo, da kvaliteta študija pravzaraj tega kar resno peša. Ne?
Ampak če bi bilo dovolj sredstev, bi bila bolonska reforma sprejemljiva za vas?
Ja, jaz mislim, da bi bila konceptualno, je to pomenila večjo individualizacijo študija, večjo prilagajanje študija osebnim preferencam ljudi, to se mi zdi v redu. Vendar pa tako, če ostaja na pol poti, pa lahko dejansko pomeni, da je korak nazaj, ampak o tem je zdaj težko sodim, ker me pa že 10 let ni v predavalnicah. No?
Ta Gantarjev sentiment sta delila tudi druga dva govorca. In spet smo pri razliki med izobrazbo in usposabljanjem. Saj gre pri izobrazbi za vnaprej zastavljeno, jasno strukturirano amalgamacijo znanja vseh poprejšnjih generacij. Pri usposabljanju pa lahko govorimo o bolj individualiziranem uporabnostnem znanju oziroma veščinah, ki jih institucije in podjetja prilagajo lastnim potrebam, te potrebe pa so narekovane od zunaj. Preden pa se povsem zapletamo v pogosto izključujočo delitev na zastarelo, rigidno, klasično univerzo ter moderne, uporabne, individualizirane visokošolske zavode, si vzemimo trenutek in preoprašajmo pojem individualnosti. Če ta pojem vzamemo kot zmožnost osebe, da samostojno razmišlja in deluje, potem predpostavljamo, da ima tudi jasen nabor načel in izkušenj, po katerih se ravna. Ali lahko za usposabljanje, torej učenje veščin, rečemo, da načela podaja, ne da bi jih prikrilo in popačilo? Nobene veščine se ne da naučiti brez konkretne vsebine. Toda ravno to nas marsikateri predmet na fakulteti in delavnica kariernega centra poskuša prepričati. Verjeli naj bi, da bomo tam pridobili veščine, ki jih lahko poljubno prilagamo vsebinam, ko enkrat preidemo na trg delovne sile. V drugih besedah naj bi se učili učiti se. Toda v samem pristopu podajanja znanja so že vsebovane predpostavke, ki jih sprejmemo nevede in kot samoumevne. Dan danes se na ta način nevede oblikujemo v samodisciplinirajoče se atome na trgu delovne sile, ki ne znajo več ločiti med prostim in delovnim časom, ki vse tveganje in odgovornost prevzemajo nase in ki sočasno delajo na toliko projektih, kot imajo odprtih zavihkov na laptopu. V sferi izobrazbe naj bi te predpostavke študent sam spoznal in preveril tekom vedno bolj samostojnega študija, ukolikor ga je sposoben in ukolikor ga pri tem vodi mentor. Individualnost je tako končni cilj izobrazbe in naj bi jo tudi dosegali tekom študija, zato klasičnemu modelu univerze ne moremo s čisto vestjo očitati totalnega podrejanja in uniformiranja študentov v neprilagodljiv monolit. Resnični rezultat fleksibilizacije in tako imenovane individualizacije študija ni produkcija zares samostojnih in prilagodljivih subjektov, temveč množica raztresenih, preobremenjenih in predvsem podplačanih mladih na trgu delovne sile. Zato je med študenti treba ponovno vzbuditi zavest tudi o tem, kakšne so povezave med fleksibilizacijo študija in trga delovne sile ter prekarizacijo, ki jo sprejemamo ali je pri sebi niti ne prepoznamo zaradi prikritih predpostavk. Zahteve študentov je posodobila Hana.
Ne, ne, kaj se greste? Ok, to lepo pošteno. Kaj?